Maniños 2, Orillamar 1. O Maniños colócase con 29 puntos a 2 da permanencia na categoría da Primeira Galicia de Fútbol. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa. Bo día.
Hola, bo día.
Que análise faz do choque de onte?
Bueno, era un partido trascendental para seguir con opcións de permanencia. Bueno, penso que o traballamos ben, o afrontamos ben, xa dende a semana pasada, o tratamos como un partido diferente, como un partido a vida ou morte. Penso que, bueno, a partir que entramos no partido, penso que mellor que eles. De feito, pois, creo que a primeira media hora, pois, é unha boa primeira media hora pola nosa parte, de dominio claro, do balón, das opcións. Temos a mala sorte, porque, como é evidente que este ano vai ser, se consigamos o que consigamos este ano, vai ter que ser así, pois na primeira chegada deles nun córner, pois fanos o primeiro gol. Bueno, ben é certo que conseguimos empatar pronto cun golazo de Miragalla dentro do seu campo. Eso pois deu-nos certa tranquilidade, porque a verdade que, claro, non era xusto, ni moito menos, ir podendo perder ese partido, non? Logo, bueno, conseguimos adiantarnos no marcador. Tivemos varias ocasións máis para poder adiantarnos ao marcador. Se digo, a primeira media hora creo que fomos mellores. Eles despois axustaron, a verdad que nos últimos 15 minutos ata o descanso baixamos un pouco o ritmo, porque a verdad que tiñamos un ritmo moi alto, facía moito calor, era difícil de manter. Eles encontraronse un pouco máis cómodos. Na segunda parte eles axustaron tamén cousas. A verdad que non entramos moi ben no partido durante 10-15 minutos, ata que fixemos trocos para intentar pues, competir e intentar volver a ser os dominadores do xogo. Penso que os cambios aportaron o que tienen que aportar. Bueno, non sei que dicirche, innumerables ocasións tivemos, pois pues, polo menos, o sea, 7 ocasións clarísimas de, bueno, unha que sacan na línea cando o balón entraba o de Roy, un remate do Pau de o Pau Longueiro de Roy, unha de Grueiro Sol diante do porteiro. Bueno, moitísimas, innumerables, varias de algunha de Carlos tamén, de Roy, bueno, innumerables ocasións, pero bueno, este ano, xa che digo, está a cousa para sufrir, tocou non sufrir ata o final, aínda que, bueno, penso que tampouco pasamos moitos apuros.
Todos os goles, os 3 goles de partido en 6 minutos. É unha cousa rara, non?
Sí, xa te digo que eles non a primeira media hora foi moi boa, moi boa. Os rapaces, bueno, hai que ter en conta que moitos destes rapaces pois igual na súa vida pois xogaron un partido nin con tanta xente, nin con tanta presión, bueno, temos que aprender tamén destas cousas. Pero a primeira parte que fixemos, a primeira media hora é moi boa, xa te digo, como estamos nesta dinámica que todo o que consigamos pois vai ser a base de moito, moito, moito esforzo, pero naide nos vai regalar nada, pois eles, te digo, na primeira chegada meten un córner e aí, pois, quedase un pouco, pois, a cara de tonto pensando que, bueno, que estás facendo mal, pero perdendo. A sorte foi que, neste caso, pois sí que é certo que tivemos a fortuna de voltear o marcador rápido, non? Ainda que xa pudemos habernos posto por diante en varias ocasións anteriores. Pero bueno, sí que é certo que o factor de poder voltear o marcador en 6 minutos, pois penso que foi importante, aínda que xa che digo, non, que o marcador non é, non ten explicación. A xente que foi o partido ve que o marcador non ten explicación pola diferencia en xogo e pola diferencia sobre todo das ocasións. E que non sei, tranquilamente era un partido de 5-1, de 6-1, tranquilamente.
O Sporting Ciudad tamén perdeu o que lle dá máis valor aos 3 puntos logrados onte, non?
Sí, a ver, para nós era seguir con vida. Evidentemente, ahora mismo seguimos descendidos, non cambiou moito a nosa vida, pero o mellor clasificatoriamente, pero sí que é certo que cambiou. Para nós cambiou porque seguimos con vida. De perder onte, pois estábamos descendidos. E ahora mismo, pois, bueno, estamos na pelexa, que era un pouco o que queríamos, non? O que sabíamos que iba a pasar. Sabíamos, somos un equipo recén ascendido, con as nosas limitacións, pero estamos competindo moi ben, moi ben, moi ben. Estamos moi ben, nun bon momento de competición, esperando o que queda por diante, pois, con maior optimismo posible. Pero para non ser acerto que de perder onte estábamos descendidos. Ahora, evidentemente, seguimos nunha posición moi mala, pero con opcións seguimos con ocios, seguimos, sempre que gañemos partidos, dos, tres que restan, sempre que gañemos os partidos, pois tenemos ocios. Esa é a ventaxa que fixo que o partido do domingo o pudiéramos gañar.
Próxima xornada, o Val Maniños no campo do Sinde. O Val con 35 puntos aínda non ten a permanencia garantida, non?
É complicado esa resposta, non che sei dicir. Non lle fai falta moito máis. Non creo que fagan falta moitos máis puntos, non? Pero bueno, sí que é certo que a súa derrota onte, pois claro, o Gallá, pois, hubesen gañado o partido onte, estarían salvados. Bueno, pois, o mellor encontrábamos un, xa, digamos, salvados matemáticamente, vamos. O mellor con 35 puntos se salvan, pero claro, evidentemente, matemáticamente, ahora mismo, pois, non o están. Pero bueno, para nós, xa te digo, era mellor que gañaran onte e coller un equipo salvado, que entendo que estaría o mellor, pois, máis relaxado, pero bueno, nós sí que non podemos relaxarnos, nós sí que temos que continuar na pelexa, a nós, xa te digo, o que nos queda, intentar gañar os partidos que faltan, e nada máis, pensar que gañando os partidos que faltan, pois sabemos que temos posibilidades, moitas posibilidades de manternos. Eso é, xa te digo, xa lo dicindo varias semanas, a noso rival neste caso é o menos importante para nós, o importante é gañar partidos na situación que estamos. Xa te digo, sí que foi unha mágoa que eles, pois onte o partido non o gañaran, porque sí que é certo que cos tres puntos de onte, pois estarían matemáticamente salvados, ainda que xa te digo que pola puntaxe que teñen o mellor, pois hai equipos que non chegan a esa puntaxe.
Pois moitas grazas a Pablo Mesa, adestrador do Maniños, e sorte nese próximo e de novo crucial compromiso o Val Maniños, sí, no campo de Sinde. Moitas grazas.
Grazas a vos, gustaríame recalcar que, bueno, que o Pote, como sempre, pois estivo a reventar, bueno, axudou como fai sempre, eso axúdanos moito, danos moitas ganas pa seguir traballando durante a semana. Esperemos que nos partidos que resten, pois, se comporte da mesma maneira, porque penso que esos rivais non están acostumados, é un factor a noso favor que pode afectar moito a permanencia do equipo. Gracias a todos os que foron por ali, porque a verdad que sentímonos moi arropados en todo momento.
Sumámonos tamén eses parabéns á afección do Maniños. Moitas grazas, un saúdo.
Un saúdo, gracias, chao.